Šajā gadā bibliotēkas ir atguvušās no pandēmijas laika, kurā grāmatu lasītāju skaits bija krities, bet pat laban darbs atgriezies ierastajās sliedēs un auditorija veido visdažādāko vecumu lasītāju, stāst Rīgas centrālās bibliotēkas direktoras vietniece Vineta Baško, kura iezīmē arī biežāk lasīto grāmatu žanrus šajā gadā.
Ir tādi, kuriem vairāk patīk detektīvi, ir tādi lasītāji, kuriem vairāk patīk romantiskā literatūra, ļoti populāras ir biogrāfijas. Noteikti viena no tādām tendencēm publiskajās bibliotēkās tikko būs jauna filma, teātra izrāde, uzreiz lasītājs vēlas atsvaidzināt savas zināšanas un meklē grāmatu bibliotēkas plauktā. Es pieļauju, ka mums jau pansija pilī šobrīd jau varētu būt izsniegti visi eksemplāri. Tāpat arī televīzijā, tikko kā mums parādās tur likteņa līdumnieki vai saplēstā krūze, uzreiz bibliotēkā šīs grāmatas vairāk tiek lasītas. Protams, lasa jaunākās grāmatas, lasa tās grāmatas, kurām ir ažiotāža, varbūt kāda lielāka reklāma, ja tur tādas neviennozīmīgi vērtētas grāmatas, lasītāji arī nāk uzreiz grib izlasīt, nu kas tad tur tāds ir.
Šogad lasītāki autori Rīgas centrālās bibliotēkas Brīvības ielas filiālē ir Dace Rukšāne, Lusinda Railī, Dace Judina un Armands Puča. Visvairāk cilvēki lasa jaunāko literatūru, bet latviešu literatūras klasiku lielākoties lasa skolas vajadzībām. Tāpat, lai arī grāmatas pat laban bibliotēkās pieejamas arī digitāli, cilvēki labprāt klejo starp plauktiem un izvēlas lasīt arī drukāto grāmatas eksemplāru.
Jā, un es arī esmu runājis ar jauniešiem, nu nav priekšroka netiek dota šīm elektroniski lasāmajām grāmatām. Viņi vienalga grib grāmatiņu paturēt rokā, tie bērni, kas lasa, iet uz bibliotēku, pērk grāmatnīcās, bet tieši šo fizisko grāmatu nav pazudusi. Protams, un mūsdienās jau bibliotēka nav tikai bibliotēka, ja tā ir satikšanās vieta, kur pavadīt laiku ārpus darba, mācībām. Kur ir šī kultūras un atpūtas iespējas.
Pērn kopumā visās Rīgas centrālās bibliotēkas filiālēs izsniegts vairāk nekā 940 tūkstoši grāmatu, dati par šo gadu būs janvārī, bet bibliotēkas pārstāvi norāda, ka skaits varētu būt pieaudzis.
Šitā te, ja?
Jā.
Tad ar pirkstiem. Un, teiksim, iespiests ir gan uz šo pusi, gan uz šo pusi. Lasām tos, kas ir uz āru, ja? Uz mūsu pusi. Šeit ja. Ar tādām ilustrācijām, ko var aptaustīt. Kopējām noskaņojumam.
Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājs Viktors Suponjenkaus rāda japāņu dzejas grāmatu, kas nevien izdot braila rakstā, bet tajā pievienotas arī dažas taktilu ilustrāciju lapas puses. Darba dienas vidū lasītavā nav apmeklētāja, bet darbinieks stāsta, ka cilvēki lielākoties bibliotēkā izņem audiogrāmatas vai braila rakstā sagatavotās versijas un lasa tās mājās. Šogad arī neredzīgo bibliotēkā pieprasītākie bijuši romāni un kriminālromāni.
Mums ir jāņem vērā, ka cilvēkiem redzēšanas grūtībām, ja, sevišķi jau neredzīgajiem pilnībām, viņiem bieži vien tā diena paiet klausoties grāmatas. Tā varētu teikt ne tikai izklaide, bet tas ir arī nu, tā dzīves laika piepildīšana. Ja. Un es domāju, ka tā izvēle iet par labu tādām grāmatām, nu, lai bišķiņ tā kā... No tās ikdienas aiziet prom uz brīdi, gūt kādu atelpu, gūt kādu mierinājumu varbūt. Tās intereses, viņas paliek noturīgas diezgan. Tie ir mīlas romāni, tie arī dzen ir trilleri, ja, bet nu, varbūt netik smagi lasāmi. Lielu uzsvaru mēs liekam arī uz latviešu oriģinālu literatūru. Teiksim, no audio grāmatām, kas bija lasītākais šogad, tā bija Ērika Kūļa grāmata Zemes telpa jūras elpa. Piemēram, Ukrainas tēma arī bija diezgan aktuāla. Teiksim, Dianas Bogdānovas grāmata Mana Ome un Vareņiki un Dzintara Tilka grāmata Zlats ceļš. Tās ir tās ejošākas bijušas.
Lielākoties cilvēki ar redzes traucējumiem klausās audiogrāmatas, bet neliels skaits un lielākoties vecākās paaudzes apmeklētāji lasa grāmatas arī braila rakstā. No braila versijā izdotajām grāmatām vairāk lasīt Līgas Blauvas grāmata Dzīves stāsti, Līvijas Dūmiņas Artūras Krastiņas Pogulie, kā arī Noras Ikstenas Mātes piens. Tāpat ik gadu bibliotēka izdod arī Nacionālās bibliotēkas bērnu žūrijas grāmatas audio formātā, pēc kurām arī ir liels pieprasījums vērtē Viktors Suponjenkaus.
Protams, ir arī neliela daļa tādu pašapzinīgu bērnu, kas nu, no mazotnes viņiem ir kaut kāda iekšējā duka, ja, ka viņi grib to lasīt. Mums visiem tas ir iemācīts kaut kad, ja, un, protams, arī tas bērnu žūrijas projekts, nu, uz to arī virzīts, lai mudinātu bērnus lasīt. Bērniem ir pieejamie sociālie tīkli, kur viņi klausās tos stāstījumus, īsā formātā ierakstītos, ja, un, teiksim, tās grāmatas, tas ir tomēr, nu, tāds ekskluzīvāks variants, ja, ka tur tiešām, ja tā sociālo tīklu kultūra, viņa nāk pati par sevi, cilvēki, nu, burtiski iesūc ar to gaisu, ko viņi elpo, ja, bet, nu, šī ta grāmatu lasīšanas kultūra, viņa, teiksim, ir tāda bērnu lasa, bet tur, protams, ne bez organizācijas.
Šogad neredzīgo bibliotēkā kopumā izsniegts 42 tūkstoši audiogrāmatu, kas ir par 3 tūkstošiem vairāk nekā pērn savukārt. Braila versijā izņemts ap 2500 grāmatas. Sinti Ambote, Latvijas radio.